Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Yana sizlar bilan men, efirda Dilkash radiosi. Marhamat tinglab dam oling. Azizlar, Xudovan biz imonlilarga radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashishga imkoniyat bermoqda. Shu imkoniyat uchun minnatdormiz. Azizlar, hozirgi kunda ayrim birodarlarimiz Xudovandning so'ziga yuzaki qarashadi. Buning sababi ular o'zlarining shaxsiy tajribalariga ishonganlaridan yoki bo'lmasa o'zlarining ichki intuitsiyalariga ishonganlaridan bo'lsa kerak. Bundan tashqari yana ayrim birodarlarimiz o'zlarining yutuqlarini ko'rib, Xudovandning kalomini o'rganishni islardan chiqarib qo'yadilar. Go'yoki ularning yutuqlari Xudovandning marhamati ostida bo'layotgandek. To'g'ri, har bir qilayotgan ishimizni Xudovand marhamatlaydi va uning nazorati ostida bo'ladi. Lekin inson ham o'z kuchi bilan nimagadir erishishi mumkin. Qachonki bunda yutuqlarimiz parchalanib, o'z kuchini yo'qotgandagina buning sababini tushunib yetishimiz mumkin. Efesliklarga maktubining 4-bobi, 14 va 15 oyatlarini birgalikda o'qib ko'rsak, bundan buyon har turli ta'limotlarning shamoli bilan uchib tebranib yuradigan go'daklarday bo'lmaylik. Mana iymonda go'dakligicha qolgan kishilar quv odamlarning hilasi va tarqatayotgan soxta ta'limotlarning qurboni bo'lib yo'ldan ozib ketdilar. Biz aksincha haqiqat va muhabbatga sodiq qolib, har jihatdan badanning boshi Masih tomon o'sib boraylik. Har bir masihiy o'zini iymonli hisoblar ekan, har biri ruhiy mustahkam bo'lishi shart. Bu faqatgina yovuzlikka qarshi kurashish uchungina emas, balki o'z iymonimizni kelajak hayotimizda ham mustahkam saqlay bilishimiz uchundir. 1-Butrus kitobining 2-bobi, 2 oyatini o'qib ko'ramiz. Yangi tug'ilgan chaqaloq, sof ona sutini tusaganday, Xudo kalomini orzu qilinglar, toki u kalom bilan oziqlanib, o'sib borib, najotga erishinglar. Nima uchun Havvori Pavlus har qanday muammolarni yenga olgani har birimizga ma'lum bo'lsa kerak. Chunki u Xudovatning kalomini juda yaxshi bilar edi. Shunga qaramay u ham o'z kamchiliklari bilan kurashgan. Inson borki, unda o'ziga yarasha kamchiliklari ham bo'ladi. Bu kamchiliklarni tan olish, demak, g'alaba uchun tashlangan 1-qadamdir. Agarda yashirib yursak, uning yonidan yana boshqa bir gunoh degan nihol o'sib chiqadi va oradan yillar o'tib albatta o'z hosilini beradi. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, Xudovandning kalomini chuqurroq o'rganish uchun o'zingizga reja tuzib olish mumkin. Qanchalik kalomni chuqur bilsak, shunchalik his-tuyg'ularga kamroq berilamiz. Xudovand har birimizni marhamatlasin deb bugungi eshitirishimizga yakun yasamoqchiman. Undan avval siz azizlarga o'zimizning internet saytimiz manzilini yana bir marta aytib eslatib o'tmoqchiman. www.najot.com Ushbu saytimizga marhamat qiling va yangi ma'lumotlarga ega bo'ling. Hozircha esa xayr, salomat bo'linglar.